Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją irgi yra šventosios dvasios veikimo bažnyčioje vaisius, sakoma trečiadienio bendrosios audiencijos popiežiaus katechezėje. Trečiadienį popiežius taip pat priėmė labdaros organizacijos iš Prancūzijos padedančios žmonėms, neturintiems pastovaus būsto atstovus bei jų globotinius. Romoje vyksta konferencija, kurioje kalbama apie pažeidžiamų asmenų apsaugą bažnyčios aplinkoje Europoje. Popiežiaus valstybės sekretorius dalyvauja Azerbaidžano sostinėje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje klimato kaitos klausimais. Atsistatydino anglikonų vadovas Canterbury arkivyskupas Justinas Welby. Greta kitų įvairių būdų, kuriais šventoji dvasia skatina ir palaiko bažnyčios šventumą, Dievo žodžio, sakramentų, maldos, yra vienas ypatingas, tai pamaldumas į švenčiausiąją mergelę Mariją. Apie tai buvo kalbama popiežiaus Pranciškaus katechezėje, kurios klausėsi trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavę piligrimai. Popiežius priminė katalikų tradicijoje nuo seno žinoma posakį per Mariją pas Jėzų. Marija mus veda pas Jėzų, sakė Pranciškus. Niekada Marija nerodo į save, bet rodo į Jėzų. Tai ir yra pamaldumo į švenčiausiąją mergelę Mariją esmė – leistis Marijos vedamiems pas Jėzų. Popiežius priminė, kad šventasis Paulius krikščionių bendruomenę apibūdina kaip laišką, parašytą ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia, ne ant akmens plokščių, bet gyvose širdyse. Mergelė Marija, kaip pirmoji Kristaus mokinė ir bažnyčios paveikslas, taip pat yra laiškas. Dievo dvasios laiškas, sakė Pranciškus.
Proprio per questo ella può essere conosciuta e letta da tutti gli uomini, anche da chi non sa leggere libri di teologia.
Marija yra visų žmonių skaitomas ir visiems suprantamas laiškas. Suprantamas ir tiems mažutėliams, kurie nemoka skaityti teologinių knygų, nes, kaip sako Kristus, būtent jiems, o ne išmintingiesiems ir gudriesiems yra apreikštos Dievo karalystės paslaptys. Apreiškimo akimirka Marija tarė angelui, te būna man, kaip tu pasakėjai. Taip jis sutiko būti Jėzaus motina, tarsi sakydama, štai aš baltas popieriaus lapas, ant kurio viešpats gali rašyti, ką nori.
In mezzo al profluvio interminabile di parole dette e scritte su Dio, sulla Chiesa e sulla Santità.
Apie Dievą, bažnyčią ir šventumą yra pasakyta ir parašyta nesibaigianti gausybė žodžių, sakė popiežius. O mergelė Marija mums siūlo tik du žodžius, kuriuos gali tarti visi ir visada. Štai aš ir tebūnie. Bažnyčia visais laikais, kaip toj pat po Jėzaus žengimo į dangų, taip ir dabar, turi skelbti Evangeliją visoms tautoms. Tačiau, kad ji galėtų tai daryti, jai reikia jėgos iš aukštybių. Iš apaštalų darbų žinome, kad mokiniai buvo kartu su Jėzaus motina Marija. Tarp jos ir šventosios dvasios yra unikalus ir amžinai nenutrūkstantis ryšys – pats Kristus. Kaip sakome tikėjimo išpažinime, prasidėjęs iš šventosios dvasios, gimęs iš mergelės Marijos. Baigdamas katechezę, popiežius prašė, kad būtume dėmesingi šventosios dvasios įkvėpimams, ypač kai ji ragina mus skubiai iškeliauti ir eiti padėti tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos.
E non dimentichiamo i paesi in guerra, fratelli e sorelle, la martoriata Ucraina soffre.
Audiencijos pabaigoje prieš palaiminimą popiežius vėl visų prašė nepamiršti žmonių gyvenančių šalyse, kur vyksta karai. Pakartojo prašymą, melstis už žmonės, kurie kenčia Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje, Mianmare ir daugybėje kitų šalių.
Popiežius Pranciškus padėkojo benamių globos organizacijų atstovams iš Prancūzijos už jų liudijimą, Dievo artumą, atjautą ir jautrumą stokojantiems. Pranciškus kalbėjo per audienciją prancūzų mokytojo Gabrielio Rosė 20-ame amžiuje įkvėptų labdaros organizacijų atstovams. Popiežius audiencijos dalyviams, benamių Dievo motinos židinių ir Gabrielio Rosė bičiulių asociacijos nariams pasakytoje kalboje apmąstė gailestingosios Dievo motinos Marijos, benamių globėjos vaidmenį ir pavyzdį.
Tokare un povero, asistere un povero, e un sacramentale nella chiesa.
Pasak Pranciškaus, prisiliesti prie vargstančiųjų, jiems suteikti pagalbą yra bažnyčios sakramentalija. Gailestingumas ir atjauta, brolystė ir atsiverimas kitam, vargstančiajam ištiesiama ranka ir atmetimo kultūros atmetimas yra konkretūs meilės veiksmai, per kuriuos bažnyčia virsta gyvų, Dievo jautrumo visiems jo vaikams ženklų pasaulyje, pažymėjo popiežius. 1950 metais daug benamių pražudžiusi šalčio banga paskatino Liono licėjaus mokytoją pasaulietį kataliką Gabrielį Rosė susirūpinti jų likimu. Pirmas žingsnis buvo išdalinti benamiams šiltas antklodes, antras – kai kurios apgyvendinti savo namuose. Trečias – įkurti bendrabutį, kur gatvėse gyvenę vieniši vyrai galėtų nusiprausti, pavalgyti, gauti švarius baltinius, padedant savanoriams ir susirasti darbą. Be nakvynių šimtams vyrų susirūpinta ir vargstančiomis šeimomis. Per 20 metus Lione pastatyta per 1500 butų vargstantiesiems. Steigėjo sprendimu benamių bendrabučiai pašvesti benamių Dievo motinai, o asociacijai suteiktas benamių Dievo motinos žydinių vardas.
Mi piace contemplare la Madonna del senza tetto come vergine della misericordia che spalanca le braccia per accogliere.
Pasak popiežiaus, benamių Dievo motina yra visus sauganti gailestingumo motina. Ji mums dovanoja tai, kas brangiausia – Jėzų. Leidžia, kad vargstantieji kuo arčiau prisijartintų prie jos. Pranciškus kvietė mokytis iš Dievo motinos. Marija visų pirma yra vidinio gyvenimo moteris. Ji masto ir saugo širdyje Dievo žodį, kuris sužadina visus jos veiksmus. Bet Marija taip pat yra atvira Dievo staigmenoms, todėl ji budi ir eina pirmin. Marija atsiliepia į pažeidžiamų brolių ir seserų poreikius, bet virš visko ji numato jų poreikius taip, kaip Kanoje, kur žinojo, kad baigėsi vynas. Ji seka savo sūnumi iki Kalvarijos. Marija nebijo prisiliesti prie visų pasaulio kančių. Ji paėmė jas į savo rankas stovėdama po kryžiumi. Popiežius patikino benamių Dievo motinos žydinių ir Gabrielio Rosė bičiulių asociacijos narius, kad jie daugeliui vargstančiųjų yra Dievo motinos Marijos motiniškos atjautos įvaizdis, artumu ir įsiklausimu, parodantys, kad Marija ir Jėzus niekuomet nesustoja ėję kartu su broliais ir seserimis, kurie per dažnai yra visų užmirštami. Pavesdamas benamių globos organizacijų atstovus motiniškai Marijos globai, Pranciškus pasidžiaugė, kad jų liudijamos meilės tarnystės dėka daug vyrų ir moterų, nepaisant gyvenimo sunkumų, vėl atranda orumą ir viltį. Benamių Dievo motinos žydinių ir Gabrielio Rosė bičiulių asociacijos šiemet mini steigėjo mirties 50-asias metinės. Vienas iš Gabrielio Rosė bičiulių asociacijos tikslų siekti steigėjo pripažinimo palaimintuoju ir šventuoju. 2007 metais Liono arkivyskupija užbaigė diecezinę beatifikacijos bylos fazę, o 2012 metais Romoje buvo paskelbtas dekretas dėl Dievo tarno Gabrielio Rosė diecezinio tyrimo galiojimo.
Popiežius Pranciškus pasiuntė žinę Romoje lapkričio 13-15 dienomis vykstančios konferencijos pažeidžiamų asmenų apsauga Katalikų bažnyčioje Europoje dalyviams. Šios konferencijos tikslas – stiprinti bažnyčios įsipareigojimą saugoti vaikus ir pažeidžiamus suaugusiosius nuo išnaudojimo siekti didesnio šiam tikslui naudojamų priemonių veiksmingumo. Popiežius savo žinioje pažymi, kad per šią konferenciją vykstantis dialogas ir keitimasis patirtimi yra labai svarbus siekiant geriau įsigilinti į išnaudojimo reiškinio esmę ir dar labiau įsipareigoti, saugoti vaikus ir pažeidžiamus suaugusiosius bažnyčioje. Popiežius tikisi, kad konferencijos dalyvių pastangos padės sukurti forumą, kuriame būtų galima dalytis žiniomis, remti vieni kitus ir užtikrinti, kad apsaugos programos būtų veiksmingos ir tvarios. Tačiau visų pirma turi būti stengiamasi suteikti paguodą ir pagalbą nukentėjusiems. Tai turi būti bažnyčios rūpinimosi teisingumu, išgydymu ir susitaikymu ženklas, rašo Pranciškus ir linki, kad šios konferencijos dalyvių svarstymai ir įžvalgos prisidėtų prie saugesnės ir gailestingesnės bažnyčios kūrimo. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
COP29 vyksta didėjančio nusivylimo daugiašalėmis institucijomis ir pavojingų tendencijų statyti naujas sienas kontekste. Savanaudiškumas, individualus, nacionalinis arba galios grupių maitina nepasitikėjimo ir susiskaldimo atmosferą, kuri neatsiliepia į poreikius pasaulio, kuriame priklausome vienas nuo kito ir turėtume veikti bei gyventi kaip vienos šeimos nariai tame pačiame globaliame kaimelyje. Pažymėjo kardinolas Pietro Parulinas, kalbėdamas pasaulinėje klimato konferencijoje, surengtoje Jungtinių Tautų organizacijos ir šiuo metu vykstančioje Baku. Azerbaidžiano sostinėje vykstančioje konferencijoje klimato kaitos klausimais Popiežiaus valstybės sekretorius Pranciškaus vardu kreipėsi į joje dalyvaujančius valstybių ir vyriausybių vadovus, perdavė šventojo tėvo sveikinimus ir linkėjimą, kad daliniai interesai nenusvertų visos žmonijos ir mūsų bendrų namų, mūsų natūralios aplinkos, Dievo patikėtos žmogaus atsakomybei gėrio. Moksliniai duomenys rodo, kad nebegalime delsti. Kūrinijos saugojimas turi tapti vienu iš pagrindinių ir svarbiausių mūsų laikmečio uždavinių. Taip pat ir todėl, kad tai susiję su taikos išsaugojimu. Dabartinė globalizacija ir ekonominė pažanga tarnauja mažumai, didina nelygybę, blogina aplinkos problemas. Tai galima ir reikia pakeisti. Kardinolas perdavė popiežiaus kvietimą ir prašymą. 2025 metų jubilėjaus kontekste turtingoms šalims dovanoti skolas tom šalims, kurios realistiškai jų niekada negalės susimokėti. Taip pat ir todėl, kad išsivysčiusios šalis neproporcingai ir ilgai naudojasi besivystančių šalių ištekliais. Tai galima pavadinti tam tikra jų ekologinė skola. Taip pat reikia naujos tarptautinių finansų struktūros, naujų ir mažiau taršių technologijų, naujo požiūrio į vystymąsi ir į žmogaus asmenį. Nebėra laiko abejingumui ir neveiklumui, pakartojo kardinolas Pietro Parulinas. COP29 konferencijoje Azerbaidžiane, kuri prasidėjo lapkričio 11-ąją ir tęsis iki lapkričio 22-osios. Lapkričio 12-ąją dieną Kenterberio arkivyskupas ir pasaulio anglikonų primas Justinas Welby paskelbė, kad prisiema atsakomybę dėl reagavimo į serijinio seksualinio nepilnamečių išnaudotojo Džono Smito nusikaltimus trūkumų, kurie buvo išdėstyti lapkričio 7 dieną paskelbtoje nepriklausomoje Keito Makino ataskaitoje užsakytoje pačios anglikonų bažnyčios. Šioje ataskaitoje nupieštas baisus Džono Smito, gimusio 1941-aisiais, mirusio 2018-aisiais, seksualinių išnaudojimų paveikslas, kurį papildo fizinis ir psichologinis piknaudžiavimas. Jis nebuvo kunigas, bet pasaulietis, įgyjęs advokato profesiją, sukūręs šeimą, sulaukęs vaikų, aktyviai dalyvavęs anglikonų vasaros stovyklose ir kitose iniciatyvose. 1971-aisiais jis pradėjo lektoriaus liturginę formaciją anglikonų bažnyčioje, kurią baigė po 2 metų įgydamas oficialias pareigas, leidusias dirbti greta anglikonų kunigų ir gauti tam tikrą iš ankstinį pasitikėjimą iš šeimų, kurio vėliau pasinaudojo itin pasibjaurėtinų būdų. Pasak ataskaitos, išnaudotojas buvo charizmatiška, iškalbinga ir patraukti mokanti asmenybė, panaudojusi šias savybės manipuliavimui, nusikaltimams vykdyti ir užglaistyti. 1984-aisiais Džonas Smitas išvyko į Afriką, kur tęsė savo nusikaltimus. Galima priminti, kad Justinas Welby, Kenterberio anglikono arkivyskupu, išrinktas 2013-aisiais. Paaiškėjo, kad su Džonu Smitu jis buvo susitikęs praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje, tuose pačiuose anglikonų renginiuose, bet jo geriau nepažinojo, vėliau gyveno, kaip minėta, skirtingose šalyse. Anot Justino Welby, jis prisijama asmeninę ir institucinę atsakomybę, kad jam tapus arkivyskupu tęsėsi tylos konspiracija, dėl kurios daug aukų ir toliau kentėjo, nesulaukė teisingumo, išnaudotojas išsisuko nuo bausmių. Vis tik jis užsimena, kad tai nebuvo jo intencija. 2013-aisiais Smito nusikaltimai jau buvo žinomi, policijai teikti skundai. Ir pasak Justino Welby, jis klaidingai manė, kad nusikaltėlis sulauks bausmės. Jis taip pat pridūrė, kad pastarąjį dešimtmetį anglikonų bažnyčioje nepilnamečio apsaugos procedūros buvo nulatos diegiamos, tobulinamos ir stiprinamos, o savo atsistatydinimu jis nori parodyti, kaip tai rimta ir svarbu. Komunikatą taip pat paskelbė už nepilnamečių apsaugą Anglijos anglikonų bažnyčioje atsakinga biskupė Džona Grenfell ir Aleksanderis Kubenje. Tarp kitų dalykų jie komentavo faktą, kad praėjusio amžiaus 8 ir 9 dešimtmetyje gavus daugiau ar mažiau žinių apie Smito veiksmus, dauguma tylėjo, nes manė, jog viešumas padarys žalą geriems darbams ir Dievo darbui. Pasibaisėtina, kad dvasininkai galėjo manyti, jog prievartos slėpimas yra pateisinamas Evangelijos, kuris skelbia gerąją naujieną vargšams ir gydo sužeistą širdis vardu. Kiekvienas bažnyčios narys atsakingas už kultūrą, kurioje aukos išklausomos, į jų žodžius gerai reaguojama, joms teikiama pirmenybė. Tokioje kultūroje nėra vietos piknaudžiavimų slapstymui. Rašoma komunikate.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.